Doamna Lucreția Bârlădeanu, faceți parte din generația care a plecat dintr-o țară mare și frumoasă, cum se spunea despre URSS. Sunteți stabilită la Paris de ani buni. Cum vedeți acum acea lume dispărută?
Trebuie să încep cu o mărturie, poate pentru cineva poate fi surprinzătoare. Pentru mine Uniunea Sovietică n-a fost niciodată patria mea. Chiar din copilărie, din fragedă de copilărie, nu am simțit niciodată un atașament față de această țară. De aceea nu consider că este o mare dezamăgire pentru mine, că uite, nu mai facem parte. Din contra, o bucurie că am luat distanță de acest imperiu, care și-a făcut mendrele și aici, în țara noastră, și peste tot în lume, așa cum și-a dorit. Ceea ce mă surprinde și mă întristează, de fapt, este faptul că Rusia actuală, contemporană, nu încearcă să-și facă o revizuire a marilor greșeli pe care și le-a asumat sau care le-a făcut față de umanitate Uniunea Sovietică.
O mea culpa, să zicem.
Mea culpa, desigur. Urmăresc și văd și sunt foarte surprinsă de faptul că începutul secolului 21 a fost pentru multe popoare din Europa un moment de a-și revizui, de a-și pune la cântar trecutul, care nu întotdeauna a fost unul onorabil. Franța, de exemplu, țara care am ales-o eu și care dumneavoastră mă întrebați de ce. Bineînțeles că, în primul rând, pentru cultură și democrația pe care aceasta o are. Dar ea a avut și ea păcatele ei în secolul trecut. Să amintim unul din ele, deportarea evreilor de pe teritoriul francez în timpul celui de-al doilea război mondial. 13.000 de evrei au fost deportați. N-au făcut-o naziștii, au făcut-o francezii cu mâna lor. Franța, în cel de-al doilea război, în această perioadă, a avut și ea două fețe. O față a guvernului de la Vichy, care a colaborat cu naziștii, și alta, cea a lui Charles de Gaulle, care a făcut rezistența în Franța. E bine, acum s-a considerat că este onest ca să se facă această disecare, ca să se vadă că Franța au fost lucruri care sunt aplaudate și altele care sunt de regretat și de învățat pe baza acestor erori, pe baza acestor greșeli. Deci, începutul secolului nostru, 21, este un moment foarte benefic pentru a reevalua istoria, de a o așeza pe alte valori. E bine, Rusia are greșelile ei foarte mari și a exterminat intelectualii, a făcut atâtea greșeli față de poporul său, față de alte popoare, genocid. Eu consider că ce s-a întâmplat, deportările și ce s-a întâmplat în Basarabia a fost un adevărat genocid. Ar fi normal să iasă în fața propriului popor și în fața umanității și să recunoască aceste greșeli. Și atunci lucrurile s-ar așeza pe alt palier.
Apreciez această fascinație a noastră pentru vest, pentru faptul că au știut să-și asume chiar și erorile, ororile, dar o să vă aduc înapoi în est. Apropo, recent v-a apărut un roman, Misterul din Est, și aveți un personaj acolo feminin, apropo, care la fel pleacă din socialismul înfloritor, și am pus ghilimelele de rigoare, și vreau să vă întreb și dumneavoastră, ați plecat la fel, cum vă pare peste 30 de ani felul în care ne-am gestionat noi idealurile noastre? Chiar spuneți în roman că țara noastră e un poligon, ai cărei locuitori au o problemă identitară, și anume cea a limbii. Apropo, mai e de actualitate această polemică lingvistică? Cum o vedeți de la Paris?
Nu sunteți de acord că problema limbii este una care continuă mereu și e ca un os care e scoasă din mânica mantalii ruse, de fapt, pentru că acest termen de moldovenism, după mine, a fost foarte bine cultivat și crescut în seriile rusești și pe urmă adus pe piața de la noi și încercat să crească acest monstru. Nu am nimic împotriva așa zisului termen de Moldova. Dacă cineva mă întreabă, spun că sunt româncă din Basarabia, din Moldova, așa mai departe. Altceva este că noțiunea de limbă moldovenească și moldovenismul este de foarte multe ori folosit împotriva acestui popor. Se cultivă ceva periferic, ceva semicultural, încearcă obținerea unei identități care nu prea au din ce și-o construi, înțelegeți? Dacă nu ai în spate un trecut care ți-l asumi, care îl cunoști, care îl îmbogățești, dacă nu ai o cultură, cum este cultura românească, și încerci să sclipuiești de aici pe dincolo și să te dai mare și tare, este regretabil. Se vede foarte bine în denumirea limbii, care, vă dați seama, de 30 de ani este, de câte ori a fost pus, a fost scoasă, a fost pus, a fost scoasă, a fost nu știu ce, limbă de stat, numită cum vrei, parcă se tem de acest termen ca de o mulimă de românism. Eu nu înțeleg de unde vine această frustare. Bineînțeles că România are și ea fețele ei, bineînțeles că are și umbre, are, dar are și lumini. Adică de ce să nu te solidarizezi cu partea luminoasă a lucrurilor?
Eu cred că face parte din acel experiment aplicat acestui poligon la care vă referiți dumneavoastră, acest experiment lingvistic care vine încă din perioada stalinistă și a fost un laborator întreg, apropo,
absolut,
de intelectuali și lingviști și istorici, da, care au lucrat
care
la elaborarea acestui concept.
Acest, da, termen care nu e deloc adecvat în definitiv.
Asta mă face să cred că totuși unele experimente au reușit și o să ne ia mult timp ca să ieșim din, să zic, urmările acelor experimente de laborator ideologic și de identitar, dar vreau să vă duc într-o altă direcție, să zic așa. Dumneavoastră sunteți plecat de câți ani?
20 și.
Nu v-ați simțit uneori cumva suspendată între aceste două lumi, vest-est? Apropo, una din eroinele romanului dumneavoastră spune că e mistuită de dorul de satul de Baștină. Știu că veniți foarte des acasă și chiar la un moment dat m-am întrebat, sunteți nostalgică? Aveți niște nostalgii?
Apropo de să încep cu această suspendare, podul, adică suspendare între două țări. Da, e un pod, da, e o plecare, e o distanțare de o țară și o apropiere de alta și invers întotdeauna. Eu l-am numit și un pod de aur, pe care mă mișc cu dexteritate dintre est în vest și așa mai departe. Trebuie să vă recunosc, bineînțeles, că atunci când plec de acasă, de aici, de la Chișinău spre Paris, e o problemă. Sufletul meu nu a învățat să zboare cu avionul. El se agață de ierburi, de copaci, se plimbă pe ape, se călătorește prin păduri și ajunge cu întârziere la Paris. 2-3 zile, deci trebuie să-l aștept. Funcționează perfect întotdeauna când mă întorc de la Chișinău la Paris. Invers nu. Deci când vin de la Paris, imediat sunt obosită, poate, dar da. Bineînțeles că am nostalgie. Bineînțeles, sunt un om normal, mi se pare, nu? Bineînțeles că mi-e dor de țară, bineînțeles. Dar eu sunt o fire care nu trăiesc cu trecutul, doar cu trecutul. Eu sunt o fire care sunt foarte bine axată în prezent. Mi se pare destructiv atunci când te îndoctrinezi sau atunci când ți-ai umplut valizele doar cu nostalgii și doar cu lucruri trecute și le tării după tine. Nu reușești să avansezi. Și tot în această ordine de idei vreau să mă întorc din nou la politica rusească. Observați, eu pun din când în când când vin aici programul de televiziune și mă uit, au un program nostalgie. Poți vedea ce s-a întâmplat în anul 86, pe dată în ziua cutare, deci toată ziua poți urmări evenimentele care s-au întâmplat atunci, nu știu ce. Ce e asta, doamna Maria? Altceva decât mie mi se pare o manipulare, o încercare de a ținea omul prizonier într-un trecut care este mort, oameni buni. Este un trecut care nu mai poate fi revigorat și care nu avem nevoie de el. Noi l-am trăit odată. Dacă l-ai trăit, ai luat de acolo învățăminte, ai suferit, ai iubit, ai, știu eu, da, l-ai pus acolo în arhive și mergi mai departe. De ce să trăiești mereu? Bineînțeles că a fost frumos, într-un fel, pentru că a fost trecutul nostru de tinerețe, adică un episod din tinerețea noastră, marea majoritate. Și întotdeauna tinerețea e frumoasă. Și întotdeauna vom reveni asupra lui și cu acest sentiment sau aceste emoții pe care le-am trăit noi la 20 de ani, la 25, la 30, bineînțeles. Dar nu trebuie să faci din asta exclusivitate. Nu trebuie să-i reproșezi unul ca și cum l-ai dat așa cu botul. Vezi cum era atunci, vezi cât de bine era și uite ce e acum. El nu mai poate construi nimic în societatea asta.
Este, cred că, o modalitate de a-ți gestiona prezentul și chiar de a-ți fura viitorul. Pentru că omul este proiectat într-un soi de paseism, într-un trecut care nu poate fi schimbat sau gestionat și nu-și trăiește prezentul care ar putea determina ceea ce urmează. Și eu cred că diferența dintre nostalgia franceză, da, postul ăla, și nostalgia rusească, da, este anume de ideologie, pentru că acolo e vorba despre niște șlagăre.
Cultură, da, despre filme, despre muzică, despre... Da?
Aici uneori chiar am văzut că poți urmări știri.
Da, și mă gândesc, adică de ce? Pentru că ține acest popor atât de mare și așa mai departe, îl ține, deci așa exact cum au încercat să facă omul nou, sovieticus, așa, acum deci încearcă să facă un om nostalgic sovieticus și care nu, el nu reușește să-și găsească echilibru într-o viață care are alte valori, care are alt ritm, care se îndreaptă spre altundeva. Pe păcat.
Vreau să vă amintesc că spuneați undeva în această carte că țările mici au problemele lor mari. Mi-a plăcut această antiteză și, apropo, tot acolo spuneți undeva că e o țară cocoțată pe un vulcan. Apropo, și în studioul Europei Libere am auzit de mai multe ori expresia mămăliga explodează. Și chiar m-am întrebat, s-ar putea întâmpla să explodeze acest vulcan? Și apropo, dacă nu e chiar nevoie să explodeze acest vulcan?
De acord, numai că trebuie să facem o deosebire dintre atunci când explodează mămăliga și atunci când explodează vulcanul. Da? De ce zic chestia asta? Am fost într-o delegație la o întrunire cu scriitorii din Kiev, unul din colegi care considera că când făcea un compliment îmi spunea că a fost foarte surprins de anumite manifestări care au avut loc în Moldova la începutul eliberării noastre naționale și a spus, frate, wow, mămăliga a explodat. M-a durut foarte mult această expresie, pentru că atunci când un popor este privit ca o mămăligă, nu prea place. Atunci când vorbim despre faptul că țara asta este cocoțată pe un vârf de vulcan, uitați-vă ce s-a întâmplat cu Moldova în ultimii 200 de ani, când de vreo 6 ore s-a schimbat ideologia, când la vest, când cu rușii, când a fost reîntoarsă la patria mamă, când liberă, când independentă, când și mai departe. Deci e o chestie când nu se poate construi ceva
durabil.
Da. Deci la fiecare aproape 30 de ani se întâmplă ceva care schimbă într-un fel geopoliticul, intră foarte, foarte dureros în trupul acestei țări și mentalitatea ei. Și atunci omul este derutat. Și nu e vorba numai din punct de vedere social, politic, cultural, dar și din punct de vedere material. Toți banii care îi aveau moldovenii în conturile lor s-au acumulat așa mai departe, peste noapte au ars. Eu am și în roman aceste exemple, când știu când omul a vândut o vacă și a pus banii în cont și a doua zi sau peste o zi a putut să cumpere cu ei un kilogram de cârnați. Deci vă dați seama ce perturbări, adică un om de rând nu poate să aibă grijă chiar de bunăstarea familiei lui, pentru că la un moment dat totul e distrus, ori fizic, ori moral, ori financiar și așa mai departe. Deci suntem mereu puși în, exact ca meșterul Manole, suntem mereu puși la încercare și mereu nevoiți să reconstruim ceva sau să construim ceva de nou, care nu durează foarte mult, care iarăși trebuie schimbat, care iarăși nu e pus pe o temelie bună, dar nu e pus pe temelie bună după mine, pentru că, dincolo de faptul că forțele exterioare influențează această țară și își fac jocul, dincolo de faptul că avem politicieni, din păcate, care ne-au promis marea și sarea și care pe parcurs s-au distanțat de idealurile noastre naționale sau s-au corupt, mă rog, luând sume și așa mai departe, mai e ceva după mine. Faptul că în societate ca și în natură există ființe mai mari și mai mici, da? Există un elefant și alături există o furnică și ele ambele sunt vitale. Adică ele au toate organele vitale ca să poată exista. Așa și în societate. Există țări mari și există țări mici. Dar ele trebuie să aibă toate organele ca să poată exista. Ori Moldova, după mine, este un poligon, ceea ce spuneați, pentru că este ca o mână amputată. Și oricât de mult n-ai vrea, ca în această mână să-i pui creier, să-i pui inimă, să-i pui picioare, să-i pui, adică, mă rog, vorbesc la figurate, bineînțeles, ea nu poate funcționa pentru că nu are organele vitale necesare. Mi se pare că aici este problema țării noastre și atâta timp cât nu vom reuși să aducem Moldova în ființa ei firească, alături de țara mamă, alături de comunitatea europeană, atâta timp probabil că vom avea această problemă foarte serioasă identitară.